Buxorodagi masjid imomlariga archa solig'i solindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyat va shahar hokimligi yangi yil arafasida shaharni bayramona bezatish uchun barcha xususiy shirkat va jamoat tashkilotlaridan xayriya pul undirmoqda. Ixtiyoriy majburiy ekani aytilgan yangi yil o'lponi Buxoro viloyatidagi 178 ta masjidga ham solingani bizni ranjitmoqda, dedi Ozodlik gaplashgan Buxoro masjidi mutavallisi. Uning iddao qilishicha barcha masjidlar bir bo'lib 30 million so'm yig'ib berish kerak ekan. Buxoro shahar hokimligida obodonchilik masalalari bilan shug'ullanadigan xodim Ozodlik bilan suhbatda barcha tashkilotlar, shu jumladan diniy tashkilotlar ham shaharni bezash ishiga o'z hissasini ixtiyoriy ravishda qo'shayotganligini aytdi. Unga ko'ra, Buxoro shahrini yangi yil arafasida bayramona bezatish ishlariga viloyat hokimining turizmni rivojlantirish ishlari bo'yicha o'rinbosari Botirjon Shahriyorov boshchilik qilmoqda. Buxoro shahar hokimligi mulozimining Ozodlikka yana aytishicha, xayriya mablag'ini nizom va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlar bermoqda. Buxoro azaldan ziyoratgoh hisoblanadi. Ziyorat maskanlaridagi xayriya qutilariga tushgan pullarning ozgina bir qismini shaharni bayramona bezatish uchun sarflanganiga hech bir diniy arbob qarshi emas, deydi suhbatdosh. Ijtimoiy tarmoqlardagi bahsli chiqishlar bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay ham Ozodlik bilan suhbatda masjidlarning yangi yilda shahar bezatishiga hissa qo'shganida yomonlik ko'rmaydi.
Necha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsa, biron marta, masalan, mandanda yoki bizni tumanimizdan bironta masjidga, masalan, archa uchun yoki archani bezash uchun yoki haykal uchun deb umuman davlat pul so'ramagan. Endi boshqa u viloyatdagilarni bilmadim.
Masjid o'zini o'zi boshqaradigan bir jamoat tashkiloti va o'zining ustavi bor.
Ustavi bor.
Ustavda mana shu masjidni e'tiqodiga, musulmonlar e'tiqodiga zid keladigan narsalarga xayriya qilmaslik haqida bir nima bormi, bir jumlami?
Ya, endi bitta narsada, masalan, biz tarixdan, payg'ambar alayhissalomning hayotlaridan yaxshi bilamiz. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yahudiy, nasroniy qo'shnilariga ehson qilib yordam berganlarni bilamiz. Masalan, nasroniymi, boshqa bir din vakillarining o'zlarini bayrami bo'lsa, demak, dinimizda ularni tabriklab qo'yish, bunga hech qanaqa, masalan, shariatimiz tomonidan bir e'tiroz yo'q bu narsalarga. Shuning uchun, demak, ularni, masalan, o'sha bayramlari bilan, boshqalari bilan tabriklab qo'yish bu e'tiqodni buzilishiga, boshqasiga olib keladigan narsa emas. Bizning dinimiz keng bag'irlik din, alhamdulillah. Endi masalan, bu masjidlar bersa, kimdir yordam bermoqchi bo'lsa, marhamat qilaversin. Bizga senga yordam bermagin deb qaytarmaymiz,
deydi Toshkentdagi masjid imomi. Ozodlik respublikaning boshqa masjidlariga yangi yil bayrami uchun soliq solingani haqida ma'lumot ola olmadi. Ayni vaqtda respublikaning Xorazm, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlaridagi Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkorlar yangi yilda xayriya qilishga majburlanganini aytishdi.